Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, magkasunod na stabbing attack, tensyon sa Middle East at iba pa. Paano nga ba alagaan ang mental health sa gitna ng mga nakakabahalang balita? Pakinggan.
It's to help the Filipino international students with their transition dito sa Darwin.
Maligayang pagdating booklet inilunsad para sa mga bagong salta sa Australia. Ang detalye tutukan. At sa Australia Explained, alamin ang batas at kaligtasan sa paggamit ng seatbelt. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pinakahuling balita ngayong 18 ng Abril, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, karagdagang $50 na budget para sa pambansang tanggulan sa susunod na 10 taon. Sa New South Wales, Westfield Bondi Junction magbubukas na ngayong araw. At sa Pilipinas, supply ng kuryente minomonitor sa tuloy-tuloy na matinding init ng lagay ng panahon. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng ministro para pambansang tanggulan Richard Marles na impluwensya ng China sa Indo-Pacific region ay isa sa mga malaking isinasaalang-alang sa malawakang reforma sa National Defense Strategy ng Australia. Karagdagang $50 bilyong ang ilalaan sa pambansang tanggulan sa susunod na dekada kung saan ang karagdagang $5.7 bilyong ay igugugol sa susunod na 4 na taon. Sa huli, ang pondo para pambansang tanggulan ay nasa 2.4% ng gross domestic product pagsapit ng 2033-2034. Sinabi ni Ministro Marles sa pakipag-usap sa 7 Network, ang hakbang na ito'y upang ma-develop ang kakayahan ng Australia sa patuloy na walang kasiguruhan sa iba't ibang bahagi ng mundo.
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the Second World War, and that is China, which is undertaking that. That's an inescapable fact. And that is changing the strategic landscape, not just for Australia, but for all the countries of the region and indeed the world.
Sa ibang balita naman, takdang magbukas ngayong araw ang Westfield Bondi Junction para sa isang Community Day of Reflection upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taong maihatid ang kanilang pakikiramay sa mga biktima. Magpapatupad ng mas pinahigpit na seguridad sa lugar at palibot ng shopping center. Di pa magbubukas sa mga tindahan sa lugar, ngunit bukas ito sa publiko upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taong maghatid ng kani-kanilang pakikiramay at paggunita ng alaala ng 6 na biktima ng pananaksak noong nakaraang Sabado. Sinabi ng alkalde ng Waverly, Paula Macellus, sa 9 Network, mahalagaan niyang mabigyan ng pagkakataong maghilom ang mga sugat habang nagdadalamhati ang buong komunidad.
But to also reinstill that sense that Bondi Junction, Waverly, the Bondi Junction, Westfields is a safe place to go back to And for it to be reinstated and re-embraced as the community hub that it was and will be again.
Magbabalik sa normal trading hours ang lugar sa araw ng Biyernes, ngunit maaaring manatiling sarado ang ilang mga tindahan. Sa ibang balita sa New South Wales pa rin, isang 19 na taong gulang na lalaki ang naaresto kaugnay ng naganap na riot sa kanlurang bahagi ng Sydney matapos ang diumanoy pananaksak sa simbahan. Nagkaroon ng riot matapos masaksak si Bishop Mar Marie Emmanuel at iba pang mga parokyanos na nasaksihan sa isang live stream sermon sa Christ the Good Shepherd Church sa Wakely noong nakaraang Lunes. Isang 16 na taong gulang na lalaki ang naaresto sa lugar ng krimen, ngunit namuot nakita ang galit ng komunidad nang nagbunga ng kaguluhan at standoff sa mga responding pulis. Nag-issue ng search warrant ang New South Wales Police sa isang bahay sa Doonside kung saan naaresto ang isang 19 na taong gulang na dinala sa Blacktown Police Station. Sinabi ng punong ministro Anthony Albanese na babahala siya sa naipakitang walang paggalang sa otoridad sa pulis.
Police need to be respected at all times, and people should allow them to go about their job. These are men and women who put themselves at risk in order to keep us safe, and we should respect them. And I'm very concerned about the lack of respect that we saw on Monday night in Sydney.
Sa ibang balita naman, sa Pilipinas, patuloy na nahaharap sa problema sa supply ng kuryente ang Luzon at Visayas, kung saan may higit sa 30 mga power plant ang nanatiling sarado o tumatakbo bilang below capacity, bunga ng matinding init sa lagay ng panahon, dala ng El Nino. Hinikayat ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente sa gitna ng patuloy na limitadong supply sa Luzon at Visayas. Nasa limitadong supply ang lugar sa ikalawang linggo kung saan inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon sa yellow alert mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, habang ang Visayas grid naman ay nasa yellow alert mula alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi noong Miyerkules. Inutos na ng Pangulong Marcos sa mga kinaukulang ahensyang magsagawa ng mga apat na hakbang upang maharap ang sitwasyon. Sa ibang balita naman, napag-alaman sa pinakahuling report mula International Monetary Fund ng Australia ay nasa ikalawang pinakamalakas na balanse sa pampederal na budget sa lahat ng mga bansang G20. Nakita sa pinakahuling datos mula sa International Monetary Fund ng pinakamalaking pag-usad sa ekonomiya ng bansa simula noong 2021 noong nasa 14 na lugar ang Australia. Ito anya'y bunga ng surplus ng nakaraang taon. Sa ulat rin, nakita na ang ekonomiya ng Australia ay inaasahang pagpatuloy sa pag-unlad sa 2024 habang ang employment ay tataas sa 4.5% sa 2025. Samantala, sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 64 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 56.97 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.46 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes sa Perth, maaraw 32 degree. Maulap sa Adelaide, 19 na degree. Ulan sa Melbourne, 17 degree. Gayun din sa Hobart, 19 na degree. Bagyang maulap naman sa Canberra, 21 degree. May pag-ulan sa Wollongong, 22 degree. Gayun din sa Sydney, 24 na degree. Ulan din sa Newcastle, 25 degree. Gayun din sa Brisbane, 28 degree. Ulan din sa Cairns, 30 degree. At sa Darwin, gayon din uulan, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.